מי שעומד היום למשפט היא לא מדינת ישראל, אלא היושרה של הקהילה הבינלאומית.
Tiesas priekšā nav stājusies Izraēlas valsts, bet gan startautiskās sabiedrības integritāte. Ja valsts, kas aizstāv sevi no slepkavniecisku teroristu brutāla uzbrukuma, var nonākt tiesā par genocīdu, tad konvencija par genocīda nepieļaujamību ir kļuvusi par veidu, kā sekmēt terorismu un veicināt antisemītismu. Pasaulē jāuzdod sev jautājums, kāpēc var pieļaut brutālu un slepkavniecisku uzbrukumu nevainīgiem civiliedzīvotājiem, un pēc tam tiesāt valsti, kurā vienas dienas laikā tika nogalināti 1200 tās pilsoņu, un 136 tās pilsoņi atrodas nebrīvē 97 dienas. Izraela to nepieņems, ebreju tauta to nepieņems. Starptautiskajai sabiedrībai tas nav jāpieņem.